14.000 karaktere. Arantxa Urreta Bizkaia eta Onintzaen Beita.
Onintzaen Beita Bilbo, kaixo.
Egunon.
Ondo.
Os, ondo. Posi, kasteko gogoz.
Erki, Arantxa Urreta Bizkaia, zorionak.
Eskerrik asko.
Ato santzen duen, beti nahi izan duzula, Euskadi saria jasotzea, baino aurten etzen duela, espero.
Hala da, behin baino gehiagotan sortatu omen naiz finalista eta irabazi ez, eta nik badakit esaten dala basariak ez dutela garrantzirik, eta en fin, horrelakoak esan behar dirala guai izateko, baino ni ez daiz bat ere guai. Eta kasuntan, egila da, kasuntan enuen espero, ze irutzen zitzaian gaia ba, nahiko latza dala, eta ez dala irakurlea goxatzeko modukoa, eta aurten nuen espero eta tira, espero ez dudanean, ba, lortu.
Hola, nizeten dire sarizek ez da, normalien bizitza osoa lanien, eta gitxien espero dugunien heltzen dire, baina nik onartzen dut, posa hundize hartu nebala Arantza, ikusi nebanien zure izena, izendatuen artien, eta ganera ikusike liburuek segaidekon, ba uste dut merezido zuela, eta gauza asko dauzela sari horren atzien, eta merezi dabela sari hori, eta bestelako rekonozimentu asko. Beraz, zorizonak eta gozatu.
Eskerrik asko alegin duko naiz.
Bidean ikasia, euskarazko saiak eran Euskadi sariduna. Hondarribiako Alardean sari zara liburuan, 20 urteko kronika da, periodikotakoa batetik, 1986an Kosta Konpainian saiatzen saiatu, eta jipoitu zintuztetenekoa, kontakizun personala ere bada, beldurraren erretratua, gorputza eskopetatik zintzenik zeneukala, esaten duzu momentu batean. Beldurra soinean dela ere gauzak egin daitezkeela, hori ere bai, beldurraz, tolerantziaz, errespetuaz, eta alako batean estanda egiten duen gorrotoaz ere egiten duzu gogoeta. Semeari eskutik helduta kalean entzundako irainak kontatzen dituzu, eta erantzuteko moduak, Hondarribian ez baitaude lareun gandi, hori ere, esaten duzu. Eta amada liburuan, alaba bat, danborra jotzen txikitan eta ama alboan, alaba kantinera izango dela burutik pasatzen etzaiona, eta bada kantinera bat, kantinera izatea amez duena, bada liburuan Jaizkibel konpainia parekidean desfilatzen duen aita bat, gero alabak eskolako patioan betiko alardea pankartari jarriko duena, bada alarde parekideari bizkarra ematen ez dion betiko alardean parte hartzen duen mutil bat, Jaizkibeleko batekin ezkonduko dena, bada etxepe bat, alardea dela eta estela eskaileretako elkarbizitza erabat zartatzen zaiona, bada emakume bat, asteburetan presoa bisitatzera furgonetan senideak ematen dituena, senarra betiko alardekoa duena, eta borroken rankinez gogoeta egiteko bide ematen dizuna. Bada beste emakume dendari bat ere kontabilitateko liburu tankeran entzuten dituen gertaera guztiak apuntatzen dituena. Eta beste geruza batean datoz, erakunden erantzunak, parekidetasun legea, ari muzin egiteko alardea privatizatzea, ertzantzaren jokaera, plastiko beltzak, eta ukatutako pasalekuta beste. Eta badago, biktimismoaren gaineko gogoeta, gizartea aldarazteko moduen teorizazioa, eta abar luzea. Hori hola, motzean esan da.
Eta hori guztia, hain horri alde gutxitan, benetan labur biltzeko gaitasuna nerea.
Hori ba, horrek bemereziko deu sariren bat, edo zer, tesi baterako edo sintetizatzeko gaitasunek. Zer, urte askotako bizipenak dire, liburu horretan dauzenak.
Hala da.
Egun da hogeita mairu horritan edo, sekuleko zapila kontatu dituzu.
Bai, nik laburrerako joera daukat eta sarritan, bai zineman ere, baina liburu askotan gertatzen zait, besteen liburutan esan nahi, iruditzen zaidala gauza batzuk sobran daudela faltan, gutxitan arkitzen dut, baina sobran bai izaten dut, hau kendu izan balu, eta orain beste horrazkera bat emango banio, seguru esaldi batzuk kenduko nituzkela. Badakit irudia ez dela, pixkata ondinaia dela, baino nik nere buruari esaten diot, daukat gogoan, zuk arkitzen dezu, harrik oskor dirudiena, Ego Afrikako ameatz batean. Eta hori brillante bilakatzeko, egin behar da kendu. Eta irudi horrekin egiten dut lana.
Txiotarako Primerakoa.
Primerakoa. Bai, 14.000 karaktere, enitzakeni ia ezertaz idazteko gauza izango. Baina txioak bai.
Baina gero esaten hasita bai, kontatu bai. Bueno, Euskadi sariduna zara, Euskal Letren ordezkari. Hondarribian ere bai?
Ez, egia esan ez. Ni ibilia naiz, adibidez, Etxepare Institutuaren eskutik euskal literatura ordezkatzen, ba, ezagut, Mexikon, Chicagon, Berlinen, baina notarri bilan ez dute zer ordezkatzen, ez. En fin, hori aspaldi daukat nik irentzia eta ez dit minik ematen honezkero.
Orain atzera begira jarrita, 1986ko hartan, sotoan eskutatu eta tartera sartu, baina kolpeak jaso zenituzteneko ura gogoratuta, ze irutza zaizu, goizegi izan zela?
Bai, nik hasieratik utzi dut argi, hau, lan personal bat dala, ni ez naizela Jaizkibel konpainiaren bozera mailea, ez kapitaina, ez tenientea, ez ezer. Ni naiz, urtetan Jaizkibel konpainia danborra jo izan duen persona bat. Horrekin esan nahi dut, nik uste dut goizegi atera ginela. Pazientzia gehiago behar genuela, baina hori uste dut nik, beste askok uste dute hori egin izan ez bagenu, pauso hori eman izan ez bagenu, ba ez genukela sekula gurea plazaratzerik lortuko. Baina nik uste dut pazientzia geixeagok on egingo ligukela. Bai, nik hori uste dut.
Aurten balkoitik ikusi duzu, kale nagusian pasatzen, zapia lepoan duzula. Eta plastiko beltzak ere ikusi ditugu. 1987an sinistuko altzen nuke, aurten hola egongo ginela?
Ez. Ez, momentu hartan norbaitek, taldeko norbaitek esantzun, hau, honek luze joko du, agian 4-5 urte, eta begiratu genion esan ez burutik egin da zauden, hola 4-5 urte. Eta baitu, 20 baino gehiago pasa dira. Ez, horrek ematen dizu, nire erruaren tamaina. Nik uste nuen lortuko genula, eta pasa dira 20 urte, eta ez dugu lortu.
Baina zerbait lortu duzu, ez?
Bai, lortu dugu behintzat, konpainia eder handi bat, eta lortu dugu herriaren zati handi batek onartzea gure jarduna. Gustoko izan ala ez, egizu kontu gainera, 25 urtetik berakoak ez dutela besterik ikusi, jaio zirenetik ona. Eta kalean ensaiotan da ikusten dugu herriaren inkestek ere hori diote, baina herriaren zati esanguratsu batek, handi batek, herriaren gehiengoak ausartuko nitzake esatea onartu gaitula, baina horrek ez du esan nahi helburua lortu dugunik ez da gutxegorik ere.
Bukaeran esaten duzu, ea bukaera noiz hasten den?
Bai,
Jaizkibelen bai. Gero eta jende gehiago dagoenean,
bai,
plastikorik ez dagoenean, festa bukatu eta gero txosna elkarrekin dagoenean, edo noiz?
Ez dakit, noiz bukatuko da. Nik badakit, hau alako batean konponduko dela, ezin bestean konponduko da, beste hainbat herritan konpondu dute, zergatik guk ez, baina ez dakidana da, konponketa Neronek ikusiko dudan ala ez. Konponduko dala bai, baina agian ez naiz momentu hortara bizirik heltzen, hori ere gerta diteke.
Hasierako 26etatik beren burua bik bakarri zeukatela feministatzat, hori irakurri dizugu nonbait.
Bai.
Zu ordurako ibilia zinen bai abortuaren aldeko borrokan, bai. Pilularen aldekoan, 49 urte zenituen, feministatzat izango zenuen zeure burua?
Bai. Bai, ni eta beste bat.
Azuzinem.
Zerbaitek izan balimadu arrakasta mundu ontzan, da feminismoaren kontrako kampainak. Horrek, hori sartu da gizartearen azken burmuinetara, no? Nik ezagutzen ditut feminista asko, beraien burua feministatzat ez dutenak. Iruitzen zaielako gutxi batzuei iruitzen zaie hitz handiegia. Eta beste askori iruditzen zaie, esaten badute, bai, ni feminista naiz, ba, horrekin batera esaten ari dirala, ba, ez dakit, kanpaina horrek lortu duena gizonen kontrakoa gerala, bigotea daukagula, hori Hondarribian asko esaten digute, bigotudaz.
Eskopeterak.
Eta, gure, eskopeterai, bai. En fin, itxusia gerala, amorrazioz...
Menopausikak ere, bai.
Menopausikak ere, bai. En fin, amorrazioz betea gaudela, feminismoa da, berdintasunaren aldeko borroka ez da besterik, orduan berdintasunaren alde zerbait egiten duna, nahi eta nahi ez feminista da.
Onintza, bai. Feminazi hitza esate bali ma izugu zutan jarreko zara eta aldeteko izugu ea bidean zeikasei osun arantxari.
Bai, zutan ez, eta horre arantzagaz batekin dote normalien badirudi fenbere buru feministatza daukan edo nordala bigote dun emakume desatzegin bat, eta azkenien feminista izeteko modu asko dago, eta bigoti edekien emakumiek bez, tire derrigorrez desatzeginek. Nik, bueno, zerre ikesi deutzadan arantzari, bai geurren zuten, eta bai Hondarribiko borroka horretan, eta gauza asko, baina hau inoz ez dutonan publikoki esan, baina gaur pentzeute dekot esatie, argitaratu zanien liburu hori sortzi emakume idazleren elkarrizketa, bai. Sortzi emakume
Ana
Urkizagaz elkarrizketan, hori da, hor arantza agertzen da. Eta liburu horretan asko, bueno, bereziki guzti biaten arantzaren elkarrizketa, beste batzuren artien. Eta hor tarte baten, bueno, arantzak egiten du berban, asinotasuneri buruz. Eta iruditzen jat oso reflexio interesantie, beti gogoan eukido dana, ez? Eta arantzak esaten ban, gitxi gora bera, ez dut ekarri zehatz mehatz apunte dute, baina gitxi gora bera esaten ban, nizetarako egongo naz pentsetan, ba, Euskal Herri independiente baten zelan biziko nazen, espainolak barik euskaldunek nire herrikidiek baldin badire ez ostienak izten alardera urtetan, ez? Eta horrek niregan izetu eban alarma bat, eta horregatik, bueno, ba, nire mundu txiki, orduko mundu txiki horretan gauza asko aldatu ziren ez, eta esaten dut, klaro, ikesi behar dugu, bueno, ba, eraiki nahi dugu nazin hori eraiki edo ez, ba, badauzela gauza batzu ja oindik aldatu behar direnak eta onartezinek direnak eta hor ba, nagorezuk besan duzu ez, zelan liburuen agertzen dan borroken lehentasunen rankine edo ez, beste berba batzukin, eta hor duen ba, beti hor, irakurrin ebanetik presente gelditu jat reflexin hori eta niregan eukideu eragine onerako eta uste dut nire feminista izaera horretan be ba, izen zala zeusar klak bat iztela reflexio horrek, eta horregaitik, ba, hori beharantzari ikesi neutzen, edo irakurri neutzen egun konkretu horretan, igual itxaron ban beste norbait irakurriko neutzen gero, baina kasualidadez liburu horretan, eta arantzak esan da irakurri neban, eta uste dut geur, ba, parera datorrela, ez? Eta uste dut, asko deko gule ikesteko, ba, bueno, ez bakarrik pertsona baten gandik, ba, nik uste dut Hondarribin 20 urtetan, ba, jasan daben persona guzti horregaitik ez da, lotzagarri zamarra dalako, 20 urte eta gero lan ibiltie, eta ondino bertzotan ben joaten bazara Hondarribiren esaten dutzu ez da, alardia ipatu behez eiteko, eta nik gauza horrek ezin doda zulertu, ze guk egiten dugu bertzotan Palestinari buruz, Siriari buruz, Kataluniari buruz, Venezuelari buruz, abortuari buruz, zientzien aurrerapenei buruz, edozein gairi buruz, eta joaten bagara Hondarribire edo Irunera alardiri buruz ezin duguen, horrek asko esaten dugu, ba, horratzien dauzen hainbat gauzari buruz. Ez,
eta gure kontu hau, da Eusko Labela goitik bera betetzen duen arazo bat. Baina. Hemen erregeak edo Rajoik edo ez dute zer ikusterik. Gure arteko kontu bat da, gure artean konpondu ditekena eta konpondu behar ditzakena, ze normalean gauza bat sortzen danean erruduna beti kanpoko norbait izaten da. Ez, honek Eusko Labela du, eta ezin zaio leporatu beste inori erantzunkizun hori.
Ados, euneko eun. Eta gero, feminazizetara buelteute, ba, niretzako adibidez ikusten dutenen alardie desfiletan, eta bueno, bestolako adierazpen asko, ba, sentitzen az neurri baten arro feministi izetiegaz edo esaten dut behitu, nik ideologikoki persona honekin konpartitzen dut nire askatasun pertsonalerako borroka hori ez da, eta ba estigma danen ganetik, ba entzun izen dugu zen gauza danen ganetik, ze, bueno, politikan lehen lerroan egotik, be, ba bihurtu neu gorda malfoliada, ez dakitzen bat gauza gehi zau. Eta orduen, ba ikusten dozu nien jente bat, horrelako egoera baten neurrien urtero, urtetako prest, hainbat adinetako pertsonak, ez dakit, saiatzen alaitasune transmititzen euren herriko festaren parte izeten, ba, bere egoeraren gordintasun horren barruen nik esaten dut, jo, ba, betu nik plastiko baltzan atzien dausenakin, ez dut, pentsetan dut ez dudala ezer konpartitzen, baina hor pasietan, desfiletan doazenekin, ba, geuse asko konpartitzen dudaz. Eta arro sentitzenaz edo postasun beten moten dozdez.
Ez dakigu emakumeen kirolaren ikusgarritasunean kiniela zemagarren tokian egongo den rankinean, baina kontua, asteburu hontan kirielan jarri dutela emakumezkoen partidua 15. laukian, Atletico de Madrid eta Atletiken arteko norgehiagoka, gaur jokatuko den arratsaldeko 4etan, eta Atletikeko jokalariarekin hitz egin dugu, Garazi Muruarekin hauxe esan dugu.
Ba bueno, aurrera pausua da, ez? Azkenean nik uste dut mutilen ligan ingreso iturri bat dela, bat gehiago dela, ez eta nesken ligan ere ba ala izateko pauso bat ematea dela, ez eta azkenean ba hori kinielan, partidua kinielan agertzeak ba egingo du nesken futbola gehiago ezagutaraztea eta hori guretzat oso garrantzitsua da.
Asteburu honetan aurrenengoa, gero urrian beste bat, azaroan beste bat eta emakumearen egunaren jiran beste pare bat partidu. Zer dute zaizue? Anekdota hutsa.
Ba, ez, anekdota hutsa ez da. Kirola, emakumeek egindako kirola, orain dala ezein beste hamarkada salbuespen bat zan, eta orain pasada mainstream hortara korronte nagusira, hori da hor adierazten dana. Alare, orain dikan, kirol, emakumeek egindako kirola bigarren mailakoa da gizonek egindako kirolaren inguruan. Eta are gehiago, gauza bat oso deigarria irutzen zaidana, kirolean ari diren emakume batzuentzat kezkagarria da nola, esan nahi dut, gizonezkoek kirola egiten dutenean erakutsi nahi dute txokolateko tableta, zera, sabelean, ez da? Eta neskak, bildurrez ibiltzen dira zerbait egiterakoan, muskulo gehiegi izango ote duten, hori oso deigarria iruditzen zaite, ezagutzen dut mundu hortan lan egiten duen persona bat, eta neskak sarritan esaten mendiote. Honek gimnasioan edo, hau egingo dut, eta kontuz, horrek esaldit ba, giarra gehiegi markatuko, oraindik ere gizonen gorputzean osasuntzua iruditzen zaiguna, emakumeen gorputzean arriskugarria edo iruditzen zaigu, hori oso deigarria iruditzen zain eri.
Ba, iegize da ez, eta gero bueno, sozialki be bazelan batzutan gitziesten dan emakumeen kirola, eta gero taldekoa danien, ba, futbola kasu, ba, zelan eken diren txistiek emakumien homosexualidadien inguruen, ez? Ba, besarkadak eta dauzenien, eta gizonen kirolien hori tabu bat da. Benetan existitzen danien be, ukatu eken da. Orduen ondin hor, badauz kriston desberdintasunek, baina kinielara buelteta, banik irakurri neuen inotizize, pentsen neuen ez da, hemen atzera, betiko moduen, gu ba, gauza eksotiko bat, edo hor bat, amalauren artien bat, baina gero egize da bestalde batetik ba, ikusgarritasunerako edoin bizibilidadi eta esaten dugunien ba, hori badekola, ez da, ba, gure aitek astero eken deukinielie, eta ba, astero behin ba, neskan ligie agertuko jako nahi eta nahi ez, ez da. Hori nahiko da, ba, segurenetik ez, eta anekdotatik aurrera ube pausuek emomiko di, baina nik uste dut ikusgarritasunerako ba, balizoko deuela, ez? Gero beste guze bada, ba, bai, ba, betiko moduen, ba, hori, ba, malau partidu, eta gero emakumezkoena, ez da, jau, exotikoa, ja, museoko pieza, hau asmatzen baduzu, ja, egingo zara, milionari jo, lako toke bat bebadeko, baina begitu deitzegun alde honari, eta ikusgarritasuneri, ez? Azkenien, bestela, ez da, apenas existitzen da, ez da, ba, Atletikeko neskake hemen ligia irabazi izen da benien, egonda eztabaida soziala, gabarra atara, esatara, ez dakiz zer, baina gero lorpenak amaitzen direnin urrengo ligia azten da, eta amaitu da emakumezkoen kirola amaitu da, eta gero, bageube berbetan gauzenien ez da, bazelan dauen estigmatizetarau kirola, kirola da gauza neutroa, universala gizonek eiten dabena, eta gero, emakumezkoena, baguk eiten dugune ez da, eta ondino, ba hor muga asko dauz, gainditzeko dudabarik, baina ba, pauso bakotxa aprobetxe daigun gauza positibuetarako.
Bueno, gero luzeago hitz egingo dugu gai honi buruz, 12 erdiak gira hortan eskainiko dizuegu Xabier Zukek egin duen erreportajea, bai kinelaren gainekoa eta baita saritan, diru saritan, txapelketak eta berdintzearen inguruan emandako pausoa, beste Donostiako kontxan datorren urtean berdin kobratuko baitute, bandera irabazten duenak igual kobratuko baitu. Ezin bukatuko dugu ba Kataluniaz hitzardi bat edo bi hitz edo esan gabe 14 karaktere aspaldi joango ziren ezkero, baina Arantxa, bezperan zer daukazu? Alarde bezperako gorputzaldia edo?
Ez, distantzia asko ze handiagoan eretzat. Adi nago ze gerta iruditzen zait ez dutela lortuko ba nahi aina botu horrek indarra izan dezan. Atzo entzun nion Bart Puigdemoni esaten irabazi dugu eta azken txanpa falta zaigu, antzeko zerbait esan zuen, eta bai, irabazi dute nazio artera plazaratu dutelako borroka hori, nazio artean aintzat hartu dalako hor arazo bat dagola, baina iruditzen zait emaitzak ez dirala izango pauso hori bermatzeko adina, alare, eta azken kontua gehiegi luzatu gabe, miresten dut bertako gizarte zibilaren bultzada. Hori miresgarria iruditzen zait, irakasleak, zuhiltzaileak, nekazariak, portutako langileak, apaizak, ikasleak, hori mirestekoa da, eta zer irakatzi badu guretzat, Euskal Herriarentzat.
Honintza?
Bai, ados, miresgarriz da, ez? Zeran, jente ikurten duen kalera, eta gero, mirestekoa da azkenien zeran lortu duen Kataluniako gizartiek berak be, eztabaida independentzia bai edo ez, kendu eztabaida zentrotik eta demokrazia bai edo ez bihurtu da eztabaida, ez da, orduen, ba, independentziaren kontrako jente asko be, ba, bezpera honetan erreferendumen alde jarri da, eta gaur, irailen 30-en, ba, ekainen 30-en baino asko begei jau dire botoa emotera joan gure dabenak, eta nik uste dut hori Kataluniako herrizen meritu izen dela. Ez dakit bizer zer gertatuko dan, ez dakit plan B zein izango dan, baina nik Puigdemonti geuse baten errezoi emoten dutzet eta da irabazi dabela, bueno, bazkenien herri oso batek edo herri baten zati handi batek kalera urten duelako baketzu, erreferendum bat eskatzen, eta bestaldetik lortu dabelako ba, horren kontra dauen, ba, kasu honetan Espainiako gobernuen arpegirik baltzenetarikoa erakusti, ez da? Polizi jene despliegiek, zelan despedidu da ben guardia zibile kuarteletako atietan, montaje pixkat atzerakoi samarra edo gerrara joaten direne irudi horrekin edo ez da, konpareuleik ez, orduan ikuste dut horretan irabazi da bela, ez da? Eurek munduen eurrien geratu dire herri baketzu bet, erreferendumete ingure da benaren irudi hori, argazkize hori da, eta beste aldetik dauen argazkize uste dut, beltzamarra dela.
So bat maziren musika entzunez agurtuko zaituztegu 15 egun barru hementxe, ordurako Onintza, kantatu izango zara, zailan,
bai.
Datorren larumatean gaur 8.
Horixe, datorren larumatean toketan jaku, eta zeu zer izango da?
Ondo joan da dila.
Bai, ani beharantzan moduen sari bategaz banator.
Elkarrekin ospatuko dugu.
Bai, hori ze posa hundiz ganera.
Arantxa, eta zu, 15 egun barru, Arestiren omenaldian parte hartuta egongo zara?
Bai, hilaren 10-ean uste dut daukadala itzaldia, bai. Prestatzen nahi naiz.
Bueno, zitatxo bat ere egiten diozu, bidean ikasian. Sanez, ekintzak izan daitezkela gure
zen alabak. Gure ekintza izan da dela, bai.
Arantxa Urreta Bizkaia, eskerrik asko.
Zuei.